ئۆتمۈشتە خەلق كۆپ گۇناھ قىلاتتى. كۈندىن كۈنگە يامان بولاشتى. شۇنىڭ ئۈچۈن خۇدا دېدى: مەن دۇنيانى ۋەيران قىلىمەن. خەقلىنىڭ گۇناھى ئۈچۈن يالغۇز بىر ئادەم بار ئىدى، ئەمرى خۇدانى قىلاتتى. ئۇنىڭ ئىتى ھەزرىتى نوھ. خۇدا ھەزرىتى نوھقا ئەيتتى: بۇ خەقلىگە دەڭلا، مەن يامان جازا ئەۋەتىمەن. مەن يوغان بىر توپان بالاسى ئەۋەتىمەن. جىمى ھالەمنى سۇغا توشقىزىمەن. بۇلارغا دەڭلا تۆۋە قىلسۇن، خۇدانىڭ يولىغا كەلسۇن. يوغان بىر كېمىنى قۇرۇقلۇققا ياساڭلار. توپان كەلگەن ۋاقتىدا ئۆزەڭلار ئۆي ئىچىڭلار بىلەن كېمىگە چۈشۈڭلار. سىلەر ئۆزەڭلار ئۇ يەردە ئامان قالىسىلەر. شۇنىڭ ئۈچۈن ھەزرىتىنۇ كېمىنى ياسىدى. ھەرۋا خەلق دەتتى توپان بالاسى كېلىدۇ دەپ، خەقلەر ئۇنىڭغا كۈلۈتتى. يەنە ئەسكى ئىشلارنى قىلدى، ھېچ توبا قىلىشمىدى. يەنە توپان ۋاقتى يېقىن بولدى. خۇدا ھەزرىتى نوغا دېدى: ئۆي ئىچىڭلارنى جەم قىلغىن، ھەممە ھايۋانلاردىن بىر جۈپتىن ئېلىڭلار. ھەممىڭلار كېمىنىڭ دەرۋازىسىغا يىغىلىڭلار. ھايۋانلارنىڭ ئۈنىنى ئاڭلاڭلار. خۇدا ئۆزى دەرۋازىنى يېپەتتى. يەنە تولا يامغۇرلار ياغدى. ئالدىدا كىرگەن خەقلەر ئىلى كېمىنىڭ دەرۋازىنى ئۇرۇۋاتىدۇ. تولا ۋاقىراشتى. لېكىن ھەزرىتى نوھ دېدى: ھازىر ۋاقۇلاپ كەتتى. خۇدا ئۆزى دەرۋازىنى يېپ ئالدى. ھەممە يەرنى سۇ بېسىپ كەتتى. ھەممە خەقلىنى ئۆلتەدى. لېكىن ھەزرىتى نوھ ئۆي ئىچى بىلەن ئامان قالدى. نېمە ئۈچۈن ئۇلار كېمىنىڭ ئىچىدە ئىتتى؟ بۈگۈنگىچە خەقلەر كۆپ گۇناھ قىلىدۇ. يالغان ھەم ئېيتىدۇ، ئوغرىلىق ھەم قىلىدۇ. سوقۇشىدۇ ھەم خەقلىنى ئۆلتۈرىدۇ. خەقنى ئالدايدۇ ھەم جالاپبازلىق قىلىدۇ. دۈشمەنلىك ھەم قىلىدۇ، پارا ھەم يەيدۇ. خۇداغا ئىمان كەلتۈرمەي تۇماغا ئىمان كەلتۈرىدۇ. گۇناھ قىلغاچقا خۇدا بىزا بولدى. خۇدا ئېيتىدۇ توبە قىلسۇن دەپ، لېكىن ئۇلار قۇلاق سانمايدۇ. خۇدا گۇناھ قىلغانلارنى يامان كۆرىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن دوزاخنىڭ ئازابىنى بېرىدۇ. لېكىن خۇدانىڭ بىزگە مېھرى شەپقىتى بار. شۇنىڭ ئۈچۈن ھەزرىتى ئەيسانى بۇ دۇنياغا ئەۋەتكەن. ھەم ئۇ گۇناھسىزدى. ئۇنى يامانلار ئۆلتەدى. ھەم بىزنىڭ گۇناھىمىز ئۈچۈن ئۆلدى. ھەم ئازابىمىزنى ئۇ كۆدى. يەنە ئۈچ كۈندىن كېيىن تىرىلدى. ھازىر بىز بىلەن بىللە. سىلى گۇناھىڭلىغا تەۋە قىلىڭلار. ھەزرىتى ئەيسانىڭ قۇربانلىقىنى توبا قىلىڭلار. ئۇنىڭدىن كېيىن گۇناھىڭلارنى ئەپۇ قىلىدۇ. ھەم سىلىنى جەننەتكە ئاپىرىدۇ.